ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պատերազմական հանցագործությունների բացահայտում կան կանկալանավորվածներ, հայտնում են իրավապահները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կրկին ահազանգում է Սյունիքի մարզում անվտանգային խնդիրների մասին։ Ադրբեջանցիները տարբեր տրամաչափերի զենքերից կրակել են Ագարակի և Եղվարդի ուղությամբ։ Հայաստանի փրկության շարժմանը միացած ուժերի յուրաքանչյուրը սկսել է սեփական օրակարգից խոսալ։ Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգների Սենատը արդարացրել է Դոնալդ Թրամփին նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքը որակելով հիմնազուրկ։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Փետրվարի 17-ին Մոսկվայում նախատեսված են Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Արայ Այվազյանի բանակցություններն, այս մասին քիչ առաջ հաղորդել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրության համաձայն։ Բանակցությունների ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունների կատարմանը։ Բացի այդ, Լավրովը և Այվազյանը հանդիպման ընթացքում մեջբերում համադրելու են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գծով ող աշխատանքային ծրագրերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել է Ֆիզուլիի շրջան, ազդարելով Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող երկաթուղու առաջին հորադիզ աղբենդ հատվածի շինարարության մեկնարկն, այս մասին այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Երկարատև դադարից հետո Ադրբեջանի և դրա անբաժան մասի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև երկաթուղային կապ է ապահովելու ի կատարածելով նաև մեր ռազմավարական, տնտեսական և քաղաքական նպատակները, հայտարարել է Ալիևը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների իշխանություններին մեղադրում է քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ, այս մասին թուրքական հանրապետության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Սևծովի ափին գտնվող Ռիզե քաղաք կատարած այցի ժամանակ։ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչել է Իրաքի հյուսիսում Թուրքիայի 13 քաղաքացիների մարմինների հայտնաբերման հաջորդ օրը։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ հանցագործության հեղինակները քուրդ զինյալներն են։ Իրանը արդեն այս ամիս կարող է արգելել ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներին այցելել երկրի տարածքում գտնվող միջուկային օբյեկտներ, տեսչական ստուգումներ իրականացնելու նպատակով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթեբզադեն։ Եթե մյուս պետությունները չեն կատարում միջուկային համաձայնագրով ստանձնած իրենց իսկ պարտավորությունները, ապա Իրանի կառավարությունը պարզապես ստիպված է լինելու մինչև փետրվարի 21-ը դիմել այդ քայլին, հայտարարել է Իրանի դիվանագիտական անգերատեսչության խոսնակը։ Կրկին սրվել է իրադրությունը Ուկրաինայի արևելքում։ Դոնեցկի ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետության ուժային կառույցներին մոտ կանգնած աղբյուրները Ինտերֆաքս գործակալությանը փոխանցել են, որ այսօր առավոտյան մահափորձը իրականացվել անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Գորլովկա քաղաքում գործող ջոկատներից մեկի հրամանատարի դեմ։ Գումարտակի հրամանատարը տեղափոխվել է հիվանդանոց, հաղորդում է Ինտերֆաքսը, չբացահայտելով վիրավորդաշտային հրամանատարի ինքնությունը։ Ավելի վաղ ուկրաինական կողմը հաղորդել էր շփման գծում 3 ուկրաինացի զինծառայողների մահվան մասին։ Կատալոնիայում կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթանակ են տոնում Իսպանիայի ծանջատման կողմնակիցները։ Անկախացման հանդաօգտին հանդես եկող Կատալոնիայի ձախ հանրապետականները նոր գումարման խորհրդանում 33 մանդատ կունենան։ 32 պատգամավորից կազմված խմբակցություն կձևավորի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի միասին հանուն Կատալոնիայի կուսակցությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Իրավապահները հայտնում են Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած հերթական հանցագործության մասին։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ քրեական գործը հարուցվել նախկին հրամանատարի դեմ գործողությունների կամ անգործության հետևանքով Հադրութի շրջանում զոհվել են ավելի քան 70 զինծառայողներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ իր հերթին է բացահայտել մի հանցագործություն, որի գլխավոր Ասկացյալը ներկայանալով որպես ադրբեջանցի սուտ տեղեկություններ է հայտնել անհետ կորածների գտնվելու վայրի ու պահման պայմանների մասին, ինչի դիմաց մերկ լուսանկարներ և տեսագրությունները պահանջել, հակառակ դեպքում սպառնալով սպանել կամ բռնություն գործադրել գերեվարվածի նկատմամբ։ Նաիրաբուղադարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի քաղաքացին, որն Արցախյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով անհետ կորած զինվորների հարազատներին է ներկայացել որպես ադրբեջանցի Ազիզ Մուրադով կալանավորված է։ Ըստ իրավապահների Facebook-ում որպես Ազիզ Մուրադով ներկայացող հայաստանցին կապ է հաստատել անհետ կորած զինծառայողների իգական սեռի ազգականների հետ, սուտ տեղեկություններ է փոխանցել նրանց հարազատների գտնվելու վայրի ու պահման պայմանների մասին։ Իր տրամադրած տեղեկության դիմաց որպես ադրբեջանցի ներկայացած հայաստանցին անհետ կորածների հարազատներից պահանջել է իրեն ուղարկել իրենց մերկ լուսանկարները և տեսագրությունները և սպառնացել հակառակ դեպքում կամ կսպանի կամ էլ բռնության կենթարկի նրանց գերեվարված զինվորներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ Facebook-ի այս օգտատերը շահագործել է մի խումբ կանանց, այդ թվում 16 տարին չլրացած աղջնակի, սպառնացել է նրանց։ ԱԱՀ տարածած տեսանյութում բերման ենթարկված քաղաքացին, որի տվյալները չեն հրապարակվում, խոստովանական ցուցմունքներ է տալիս և ներողություն խնդրում իր արարքի համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան մեղադրանքի առաջադրել, թե ինչ հոդվածով չի հրապարակվում։
Facebook-յան կայքում գրանցվել եմ Ասիս Մուրադով ադրբեջանական անուն ազգանունից, օգտվելով այն առիթից, անհետ կորածների ծնողներից և քույրերից և կանանցից, ուզել եմ իրենց ներ լուսանկարները, որպեսզի ես իրենց ցուցաբերեմ իրենց եղբայրներին, որդիներին կամ ամուսիններին։ Ես բառացել եմ նրանց ծնողներին և քույրերին, որ եթե իրենք իրենց ներ լուսանկարները չուղարկեն, ես կվնասեմ իրենց երեխաներին կամ եղբայրներին։ Ես ընդունում եմ իմ արարքս ու արարքս հետաքրքրությունը, ես այդքան չգիտակցելով եմ արել սեռական կարիքներից ելնելով։
Որպես Ազիզ Մուրադով ներկայացած օգտատիրոջ թիրախում է հայտնվել նաև Ղարախանյանների ընտանիքը։ Դեռ հունվարին որոնողական աշխատանքների հետևանքով հայտնաբերվել էր պատերազմի մասնակից 43-ամյա Արսեն Ղարախանյանի դին։ Չորս երեխաների հայրը ադրբեջանցիների կողմից գրավված Հադրութի բնակիչ էր։ Ընտանիքը նրանից լուրջ ուներ 3 ամիս։ Կինը ազատությանը պատմել էր, որ ամուսնու մամլի վրա հրազենի հետքեր կային։ 3 ամիս լուրջ ունենալուց հետո Արսենի մասին տեղեկացել էին Ազիզ Մուրադով ներկայացած անձից։ Տեսանյութ էր ուղարկել ազատությանը փոխանցեց մահացածի եղբայրը Կարեն Ղարախանյանը։
Ինքը գրելա, որ եղբայրը ոչ ա, մեր մոտ ա, հետո մենք խնդրել ենք, ասել եք իր առողջականը ոնց ա, ասել ասա նորմալ ա, իր այդ ոչ մի բան չկա, ասել եք մենք ձեզ չենք հավատում, ինքը վիդեոն ուղարկեց, որ մեր եղբայրը, իրոքս որ մեր եղբայրն ա, էլի ընդեղ ա իրանց մոտ ա, ու նայեք երկու հատ վիդեո ա ուղարկել, էլի մեկը ուղարկել ա, որ եղբորս դե թուրքերը խոսում են, դե ասում են էլի, որ ասեք, որ ընկեր Փաշինյանը սենց ա, ընկեր Փաշինյանը նենց ա, դա էլի դե ինչ անես, էլի արդեն գերինգած մարդ ա, ինչ ասում ասել են ասվել էլի եղբայրիս, հետո մի հատ նկարել գցեց ու ես չեմ իմանում էլի ինքը ոնց է իմացել, որ իմ եղբորը կնգանունով Վարդուհի է, էլի հետա ցավալի պրոստը, ինքը աչքիս կապ ուներ էլի իրանց հետ։ Վիդեոն որ տվելա, ես հասել եմ Ղարաբաղ Կրասնի կրեստի մոտու ցույց տվել էլի իրան։
Կարեն Ղարախանյանը պատմեց, որ Ազիզ Մուրադով ներկայացած անձը ցանկություն է ունեցել խոսել նաև եղբոր կնոջ Վարդուհու հետ, վերջինս սակայն հրաժարվել է խոսել ադրբեջանցի ներկայացած տղամարդու հետ։
Կինը ասաց, ես վախենում եմ էլի իր հետ խոսամ, այդ ով ա բան էլի թուրք ա էլի չեմ խոսում։ Ինքը մինչև սպանությունը մինչև ամսի 15-ը մեզ հետ կապվում էր, էլի սապշեն ենք էր գրում, բաներ գրում, որ ողջա 7 տարինս տեսնելու ենք իրան։ Հետո մենք գրել ենք, բա կուզենք էլ հետը մի հատ խոսենք, բան ասեց էլ ինձ հաշտակ, ինքը արդեն սպանված ա։
ԱԱՀ-ն հաղորդում է, որ այս գործի շրջանակում կան տասնյակ տուժողներ, ովքեր պարզաբանումներ են տվել կատարվածի վերաբերյալ։ Կատարված խոզարկությունների արդյունքում էլ մեղադրյալի բնակարանում հայտնաբերվել և արգրավել են վերջինիս օգտագործած բջջային հեռախոսները, ինչպես նաև քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող այլ առարկաներ։ ԱԱՀ-ն թեև չի հայտնում, թե ինչ հոդվածով է մեղադրանք առաջադրվել քաղաքացուն, սակայն նաև տեղեկացնում է, որ նրա կատարած արարքի համար որպես պատիժ նախատեսված է 10-ից 12 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով Հայաստանի իրավապահները քննում են պատերազմի հետ առնչվող ավելի քան 1600 քրեական գործ, 560 անձի մեղադրանք է առաջադրվել տարբեր հոդվածներով՝ սպանության, մարդուն առևանգելու, գողության, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, ահաբեկչության, ահաբեկչության ֆինանսավորման, ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, պետական դավաճանության, լրտեսության, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների համար։ Օրերս էլ հաղորդվեց, որ Պաշտպանության բանակի հրազգային դիվիզիայի նախկին հրամանատարին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու իշխանազանցության կամ իշխանության անգործության համար։ Ռազմական դրության պայմաններում Պաշտպանության բանակի հրամանատարի գաղտնի հրամանի համաձայն նա պարտավոր էր դիմավոր վիրավորել եւ իր հրամանատարության ներքո ընդունել զորամասերից մեկի 72-ին ծառայողներին։ Ըստ քնչական կոմիտեի, սակայն հրամանատարը ցուցաբերել է իշխանության անգործություն, անձամբ չի դիմավորել, ինչպես նաեւ չի կազմակերպել անձնակազմի դիմավորումը եւ հետագա մարտական խնդրի առաջադրումը։ Նրա այս անգործության հետևանքով անձնակազմ իրենց տեղափոխող մեքենաներով հայտնվել է Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղի վարչական տարածքում, որտեղ ադրբեջանական զինուժի ռմբակոծության եւ դիվերսիոն գործողությունների հետևանքով մի շարք զինծառայողներ զոհվել են։ Իսկ մյուսների վերաբերյալ մինչ օրս տեղեկություններ չկան։ Հրազգային դիվիզիայի նախկին հրամանատարը ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարության մոտ բողոքի ցույց են այսօր կազմակերպել պատերազմի մասնակցած պահեստազորայիններ, որոնց ռազմական գերատեսչությունը որևէ փաստաթուղթ չի տրամադրել այն մասին, որ իրենք մասնակցել են պատերազմին, ավելին անհայտ պատճառներով նախարարությունում են նրանց զինգրքույկները։ Հասանելի գումարային փոխհատուցման մասին չեն էլ խոսում։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Մենք 40 օրից ավել գտնվել ենք Ղարաբաղում առաջնագծում, բայց մենք ոչ մի տեղ չկանք գրանցված։
Պահեստազորային Վահե Օհանյանն ասում է, անգամ զինգրքույկն իրենց մոտ չէ, իսկ թե որտեղ է, ավելի քան 3 ամիս է փորձում են պարզել, սակայն ապարդյուն։ Հարցի պատասխանը ստանալու համար այսօր էլ պաշտպանության նախարարություն էին գնացել։
Զանգել ենք Թեժգից, ասում է, ինչ-որ հանձնաժողով է ստեղծվել, այդ հարցերով են հետաքրքրվում, բայց ոչ մի արդյունք։ Ուղարկում են Վայենկոմ, Վայենկոմատին դիմում են գրում, Վայենկոմատ ասում է սպասեք։ Այս նոյեմբերի 15-ից մինչև փետրվարի 15-ին արդեն բավականի ժամանակ անցել, մեր հարցը ընդհանրապես ոչ մի լուծում չի տվել։
Թեժգծով նախարարությանը դիմում գրել ենք, հարցում արել ենք ցանկացած տեղ, որտեղ որ կա։ Ասում են սպասեք, Վայենկոմատին հարցեք, Վայենկոմատին դիմում են գրել, Վայենկոմատում դիմում գրելուց 15-20 օր հետո նոր զանգարում են, մեզ ասում են, պասպորտի սերոքսն ու սոսկարտի սերոքսը բերեք, որ մենք կցենք ձեր դիմումին, ուղարկենք հարցում։
Զորահավաքով պատերազմի մեկնած պահեստազորայինները հիմա ավելի շատ մտածում են ոչ թե իրենց ծառայության դիմաց տրվող վարչատրության մասին, այլ զինգրքույկների։ Վստահեցնում են, պատերազմ մեկնելիս չեն էլ իմացել, որ վարչատրվելու են։ Հիմա էլ չգիտեմ, որքան գումար են ստանալու։
Պատերազմից հետո ինչ-որ աշխատավարձը հասնում մոբիլայտի, մենք չենք իմացել, մենք սրտանց գնացել ենք մեր հայրենիքի, մեր զինվորի կողքին լինելու համար։
Պահեստազորայինների խոսքով իրենց զինգրքույկները վերջին անգամ ասկերանի շտաբում են եղել, որտեղից էլ իրենք տեղափոխվել են առաջնագից, որ մասնակցել են պատերազմին ամենաթեժ կետերից մեկում, ասում են, ոչ միայն իրենց ունեցած տեսանյութերը կարող են փաստել, այլև իրենց հրամանատարը։ Նա միայն հաստատում է, տղաների անունները փոխանցել է զորամասի շտաբ, սակայն զորամասից էլ պատասխանում են, ցուցակներում նման անուններ չկան։ Նույն նպատակով էլ այսօր զորամասի ներկայացուցչին զանգեցին։
Ձեր ցուցակներում չկա։ Ավանիսյան մխոր մեր անունները ձեզ չի փոխանցե։ Երրորդ գումարտակեր ամանատարը։
Պաշտպանության նախարարությունից պահեստազորայիններին ուղղորդել էին զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայություն։ Այստեղ ընդունեցին նրանց ու կրկին հորդորեցին դիմումներ գրել։
Փոխգնդապետ Զարգարյանը մեզ ասեց, վաղը, ուրեմն ներկայացնում ենք մեր բոլոր տղեկի անձնագրի պատճենները, այո, ներկայացնում ենք ապացուցողական բոլոր փաստաթղթերը, նյութերը, որ մենք եղել ենք մասնակցել ենք պատերազմին, այդ ամբողջով դիմում ենք գրում ու այդ դիմումները երեք ուղղությամբ ուղարկվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին, շտաբի պետին և Ղարաբաղի հրամանատարին։
20 օր հետո, եթե մեր հարցին լուծում չտրվեց, ես հրապարակելու եմ բոլոր նյութերը, ինչ ունեմ իմ ձեռի տակ։ Բոլոր նյութերը հրապարակելու եմ։ Այսօրվա խոսակցությունը սաղ ձայնագրած իմ հեռախոսի մեջ ներկապային կա, ես ձայնագրել եմ։
Ինձ վերջերս շատ են զանգահարում տարբեր մարզերից, Վարդենիսից, չգիտեմ Գեղարքունիքի ինչ-որ գյուղերից, հիմա էլ Չարենցավանից տղաները։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, խնդիրը համատարած է։ Կան նաև պահեստազորայիններ, որ զինգրքույկ ունեն, սակայն դրանցում չի նշվում պատերազմի մասնակցության փաստը։
Ինչպես 16-ի պատերազմում էր, որ ում ուզում էին նշում էին, ում չէին ուզում չէին նշում, հիմա էլ երևի նույն մեխանիզմը գործում։ Իսկ նրանք, ովքեր իրոք այնտեղ մասնակցել են այդ դաժան մարտերին և չգիտեմ, հրաշքով փրկվել, հիմա եկել են այստեղ նսեմանում են այդ մի քանի կոպեկի արչև էլի, որ
իրավապաշտպանը ստեղծված իրավիճակի համար իշխանություններին է քննադատում, ասում է, այս հարցեր նոր առաջ պետք է լուծվեն, այնինչ պաշտպանության նախարարությունն անգործության է մատնված։
Սրանք առաջնահերթ հարցեր էին, որ պետք է իշխանությունը մի վարկյանում լուծեր, մի վարկյանում նա պետք է առաջնահերթ դներ մարդկանց, որոնք անհայտ կորածների հարազատներն են, գերիներն են, և հենց այս տղաներն են, որոնք գնացել են և մասնակցել են այդ պատերին, և նրանք ոչ կարողան մեն համակարգել, ոչ այդ մարդկանց ուշադրություն դարձնել, ոչ ինչ չեն անում, այսինքն գիտեք շատ նսեմացնող վիճակը ես հասկանում եմ այդ երիտասարդներին։
Թե ինչն է ստեղծված իրավիճակի պատճառը պաշտպանության նախարարությունից բանավոր չեն պատասխանում, Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել։
Պատերազմի ավարտից 3 ամիս անց Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում անհայտ կորածների մարմինների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, ինչ որս հայտնաբերված աճյունների մեծամասնությունը հատկապես քաղաքացիական անձանց մարմինների Հադրութի շրջանում էր։ Սեպտեմբերի 27-ից ինչ որս ըստ պաշտոնական աղբյուրների հայտնաբերվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սպանված 72 քաղաքացիական անձի մարմին, ընդ որում 41-ը մահացել է թիրախային հարվածների հետևանքով։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Սականյան Արարատ, Սերյոժայի, Սականյան Սերյոժա, Վլադիսլավի։ Ոչ մեկը չկա։
Պատերազմի ավարտից 3 ամիս անց էլ Մելանիա Մադոյանը որևէ տեղեկություն է փնտրում ամուսնու և որդու մասին, երկուսն էլ անհայտ կորածների ցանկում են։
Տղես Ջաբրայել, ամուսինս Իշխանածոր, ինքը ռազմվետկում աշխատել Վայքում, տղես 40 տարեկան, ունի 2 երեխա, տենց մնացելա չկա, չգիտենք ուրա։
Հոկտեմբերի 17-ից է որդու հետ կապը կորել, իսկ ամուսինը պարզապես հրաժարվել էր դուրս գալ հարազատ տնից Քաշաթաղի շրջանի Իշխանածոր գյուղից։
Ինքը գյուղից դուրս չեք, մեռնեմ իմ տանը կմեռնեմ։
Նույնիսկ մեզ էր համոզում չհեռանալ, ասում է դուստրը։
Ինքը մեզ ասում էր, որ գնա Գորիս, ընդեղ ձեզ ընդեղ եմ բամբի տանելու, ընդեղ մի գնացիք, մնացեք ստեղ, մեզ էլ չեր թողում, որ գայինք։
Ծաղիկն ասում է Արցախյան առաջին պատերազմին էր մասնակցել, վաղ չուներ, Իշխանածորից հեռացած զինվորները նրան զենք էին թողել, հարազատները Սերյոժա Սականյանի հետ վերջին անգամ խոսել են, երբ արդեն ադրբեջանցիները գյուղ էին մտել։
Մենք ասեցինք, որ պապ դրանք տեն, ասում էր, չէ, իրանք չեն, մեր տղեկն են հելնում։
Արցախի փրկարարները մի քանի օր առաջ հենց Իշխանածորից էին 3 մարմին գտել, նախնական տվյալով զինվորականներ են։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալով հրադադարից հետո մինչև այժմ 15 խաղաղ բնակչի մարմին է հայտնաբերվել, բոլորն են եղել իրենց տանը կամ տնամերձ տարածքում։
Դա եղել է Դրախտիկ համայնքում, Հազրութի շրջանի Ազո համայնքում, Տումի գյուղում, Տող գյուղի տարածքում, եղել են Բակերում, տներում, եղել են Գողում, Քարինտակում է եղել այդպիսի դեպք Շուշիի շրջանի, կնոջ մարմին է եղել, հարազատները համենայն դեպս հագուստից ճանաչել են նրան։
Սեփական տունը չլքած արցախցիների մարմիններ փրկարարներն ավելի շատ գտել են Հադրութի շրջանում, ողջ գտնվածներն էլ Հադրութից էին։
Վերջին անգամ ողջ մարդ գտել ենք դեկտեմբերին, դա դեկտեմբերի 23-ն էր կամ 24-ը կարծեմ, Հադրութի շրջանից հայր և որդի Պետրոսյանները։
Մինչև այժմ ընդհանուր առմամբ 1374 աճյուն է հայտնաբերվել, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, այսօր դարձյալ Հադրութի շրջան փրկարար 3 խմբեր են մտել, հույսը չենք կորցնում, որ ողջ մարդ էլ կգտնենք, ասում է փրկարար ծառայության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
Շարունակվում են հավանական տեղերում, դա հիմնական մանտարային հատվածներն են, և ավելի խորքում գտնվող գյուղական բնակավայրերը, դրանք Հադրութի շրջանում են, Սրանք Ջրականի շրջանում են, և մտածում ենք, որ գուցե հրաշք կկատարվի և գոնե կկարողանանք մեր կյանք ավել փրկել։
Մելանիա Մադոյանը ԴՆԹ թեստ է հանձնել, մտքում սակայն հույս է փայփայում, որ որդին ու ամուսինը կերևարվել են, բայց եթե ոչ,
ինչու մի մասն ունենանք, գոնե լացենք վրին հանգստանանք, բայց ինձ ինչա։
Դստեր ընտանիքի ու իր խնամքին գտնվող Թորնուհու հետ սպասում է Գորիսի հյուրանոցներից մեկում, այստեղ են ապրում ու սնվում հյուրանոցի սեփականատիրոջ միջոցներով, տունն ու ընտանիքի տղամարդկանց կորցրած կինը հետոյի մասին վախենում է մտածել։
Չգիտեմ, հետոյի մասին էլ չենք մտածել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրը Հայաստանում գրանցված ուժգին երկրաշարժը կրկին քննարկումներ է արուցել Երևան քաղաքի սեյսմակայունության, վթարային շենքերի բնակչության իրազեկվածության շուրջ։ Վերջին 10 օրում երկու ուժգին ստորգետնյա ցնցումների ֆոնին առավել ակնառու է դառնում տարիներ շարունակ մասնագետների, ակտիվիստների ապարդյուն պայքարը ապօրինի շինությունների դեմ, որոնցից շատերը նոր հարկաբաժինների տեսքով տեղ են գտել մայրաքաղաքի անգամ բարձրահարկ շենքերի տանիքներին։ Ինչպես է կառավարությունն նախապատրաստում և պաշտպանում բնակչությանը հնարավոր նոր ցնցումներից, Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Վերջին 10 օրերի ընթացքում Երևանի և Գեղարքունիքի մերձակայքում արձանագրված երկրաշարժներից հետո այս երկու օջախներում սեյսմիկ ակտիվությունը մարել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի խորհրդական Հրաչյա Պետրոսյանի խոսքով, փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի 110 հետ ցնցում է գրանցվել, բոլորն էլ թույլ էին։
Մենք համարում ենք, որ սեյսմիկ ակտիվությունը մարում է, բայց բացառված չի, որ հանրապետությունում և հարակից տարածքներում կլինեն միջին ուժի և թույլ ցնցումներ։ Ասենք 4-5 մագնիտուդ երկրաշարժերը կարող ենք համարել միջին ուժի։
Մասնագետը ընդգծում է, հարևան երկրներում նույնպես ցնցումներ են եղել, եղանակը կապ չունի, երկրաշարժը տարածաշրջանում սեյսմիկ ռեժիմի ակտիվության հետևանք է։ Հաշվարկների մեջ կարևոր է նաև հասկանալ հատկապես որ հատվածում է եղել ցնցումը։
Նույն ուժի երկրաշարժը, եթե լինի քաղաքի անմիջապես տակ կամ քաղաքի մոտ, մեծ ավերածություններ կունենա։ Նույն ուժի երկրաշարժը, եթե լինի Արագած լեռան ստորոտում, կարող է մի քանի հովիվ զգա։
Վերջին փետրվարի 13-ի 4.7 մագնիտուդով երկրաշարժի էպիկենտրոնը Երևանից 8 կիլոմետր հարավ-արևելք, Նուբարաշեն վարչական շրջանից մոտ 2 կիլոմետր հյուսիս էր։ Ցնցումների ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6-7 բալ։ Տարածքում շատ են բնակելի շենքերը և վախեցած բնակիչները դեռ չգիտեն, ինչ չափի վնաս է պատճառել երկրաշարժը իրենց բնակարաններին։ Իսկ արտաքինից երևում են միայն պատերի խորը ճաքերը և մարդկանց վախերը։
Ես ճակը են նրանք, սաղ ես պատերը ահավոր ձևի նենց ահավոր էր, որ ես
Հանց էլ ավ, ես ասի անձրև շարապ, ոտ աստերի որ հենեմ ընգապոլի վեր է, նուր պայմավոր երկրա շարժա։
Ստեղ պարկած էի, դաղայն տելևզր չնգա գրտես, սաղ ես շորեր եղաս չղաց մեջից թավվեց։
Հալքոնի ես ասի գնաց։
Թապել է, ծաղերածը թապած էր մեջից։
Պատիճակ։
Հա։ Մաղնիքի մեջով դուրս
եկեց։ Պատերը ոնց որ առանցին ոնց է շարժվում։
Եկել են ձեզ մոտ Այնից կամ թաղապետարան։
Չէ, ոչ մի տեղ, մեր Նուբարաշենը անտեսված է ամեն հարցով։
Այս օրերին Այինը ավելի քան 3000 ահազանգ է ստացել, փլուզումներ եղել են ոչ մեծ ծավալի։ Այվազովսկու Սմբատ Զորավարի Չեխովի փողոցների մի քանի շենքերում ահազանգ է եղել, նաև որ Կոմիտասի շենքերից մեկից 10 սալիկ է պոկվել։ Այսպիսի իրավիճակներում հիմնականում նորից հիշվում են այն շենքերը, որոնք մինչև երկրաշարժն էլ բարվող վիճակում չէին, խոսքը 3-4 կարգի վթարայնության շինությունների մասին է։
Հա, չես վախեցել։ Բայց դեռ արդեն ինչ քանդված է։
Հա, բաբին ացել էլ արդեն։
Հա, ուրեշ, բայց ավելացել է։
Բաբելացել է, շատացավ, այսքան շատ չէր ինքը եկեք։
Վարդաշենի հանրակացարանն է, մինչև երկրաշարժն այստեղ ապրելը վտանգավոր էր։ Բնական աղետից հետո էլ ավելի անմխիթար վիճակում է։ Ցնցման հետևանքով 2 տարեկան երեխայի գլխին ծեփոններ են թափվել, փոքրիկը հիմա լավ է, բայց բնակիչները վստահ չեն, որ մի փոքր ցնցումից շենքը գլխներին չի փլուզվի։
Աստեղից քարերը երեխեքը հավաքել են։
Այնից եւ քաղաքապետարանից հայտնեցին, որ այս երկու օրը շրջել են քաղաքով շենքերով գնահատելու երկրաշարժի հետևանքները։ 27 դպրոցում եւ մանկապարտեզում արդեն ուսումնասիրություններ են կատարվել։ Ըստ փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի, լուրջ վնասներ չեն եղել, որոշ քարեր են պոկվել, ճաքեր առաջացել։
Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ մինչեւ երկրաշարժը ինչ վիճակ որ ունենք, հա, անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված նույն վիճակը ունենք երկրաշարժից հետո։
Ինչ վերաբերում է արդեն իսկ վթարային շենքերին, փոխքաղաքապետի խոսքով այդ գույքը պատկանում է սեփականատերերին եւ համայնքը պարտավորություն չունի կապիտալ շինարարություններ իրականացնելու։ Չնայած ամեն տարի ըստ Սարգսյանի նորոգման աշխատանքներ տարվում են։
Նուբարաշեն վարչական շրջանում մի շենք ունենք, որի ամրացման աշխատանքները պետք է իրականացնենք, հա, որպես ինքը չդառնա 4 կարգի վթարային։
Երկրաշարժը ընդհանուր առմամբ հնարավոր չէ կանխատեսել, պնդում են մասնագետները։
Չկա նման բանաձև, որտեղ դնես SSS տվյալները ու ստանաս կանխատեսում, բայց
իրազեկվելու համար էլ հորդորում են հետևել ԱԻՆ-ի էջին, այդուհանդերձ վերջին ցնցումները ապացուցեցին։ Մարդիկ չգիտեին ինչ անել երկրաշարժի ժամանակ, հետո ԱԻՆ-ից խոստանում են առաջիկայում իրազեկման լուրջ արշավ է իրականացվելու։
Ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է։
Բավական է 10 րոպե շրջել քաղաքում եւ տեսնել տասնյակ ձևախեղված շենքեր։ Մեկը պատշգամբն է առաջ բերել, մյուսը եւս մեկ հարկ է կառուցել, երրորդը նկուղն ավելի է փորել։ Մասնագետները լուր համաձայնում են։ Իրազեկությունը այստեղ չի փրկի։ Պետական կառույցներն էլ մեղավորին տարբեր վայրերում են փնտրում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին իշխանապողություն խոստացած Հայաստանի փրկության շարժումն ընդամենը 3 ամիս տևած պայքարից հետո կարծեք թե կազմականդվում է։ Վազգե Մանուկյանի շուրջ համախմբված ուժերից շատերն այժմ արդեն բաց տեքստով են խոսում սեփական նորակարգից, թե Վազգե Մանուկյանը հավաստիացնում է, թե առաջիկա օրերին հանրահավաքով շատ ավելի մեծ թափով կշարունակեն իրենց պայքարը, սակայն այլևս հստակ է, որ նրան սատարած կամ նրան հարող ուժերից յուրաքանչյուրը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տապալելու սեփական տեսլական ունի, դրանք հաճախ սկզբունքորեն տարբեր են իրարից։ Կանեսարի Բեկյանին լսենք։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին մասնակցելը համարում է խայտառակություն։
Դա կլինի խայտառակություն, դա կնշանակի լեգիտիմացնել ամբողջ այս դավաճանությունը, որը մինչև հիմա եղել է։
Շարժման վարչապետի թեկնածուի բնութագրած դավաճանությունը լեգիտիմացնող գործընթացին, այսինքն ընտրություններին մասնակցելու մասին, արդեն հայտարարել են նրա թիմակիցները։ Շաբաթօրը հրապարակորաթերթի հետ հարցազրույցում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ասաց. «Եթե լինեն արտահերտ ընտրություններ, կմասնակցի»։ Ընդ որում շեշտեց առանց որևէ մեկի հետ դաշնակցելու։
Հատայտ խոթանական ընտրություններ, երբ որ տեղ ունենան, Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է եւ բոլորն էլ թող իմանան մենակ առանց դաշինքի առած որևէ մի կուսակցության։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ էլ շարժման աջակցող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց արտահերթին մասնակցելու իր մտադրության մասին։ Արտահերթին մասնակցելու մասին խոսել էր նաև հայրենի կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Դաշնակցությունը դեռ չի հայտնում իր որոշման մասին։ Այս հայտարարություններից հետո Վազգեն Մանուկյանը նախաձեռնեց Ազատության հրապարակում ամենօրյա ռեժիմով քաղաքացիների հետ հանդիպում։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջի շուրջ համախմբված ուժերը ինչու են սկսել խոսել սեփական օրակարգերի մասին։ Միասնական օրակարգ հրաժարական իրագործումը տապալված են համարում, հարցրինք Վազգեն Մանուկյանին։
Շարժումը ինքը դա հսկական մեծ մեքենա է, մինչև այդ մեքենան խոդի գցես, արդեն ժամանակ անցնում է։ Դրա համար ես իրենց տեղյակ պահելով նախաձեռնությունը վերցրեցի։
Հայաստանը փրկելու հայտ ներկայացրած ուժերի գործողություններից այս պահին ընդամենը մեկ բան կարելի է արձանագրել, որ նույնիսկ միմյանց հետ մեկ հարցի շուրջ համաձայնության չեն կարողանում գալ, ասում է Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը։
Նույնիսկ իրենք իրար մեջ չեն կարողանում գալ որևէ եզրակացության, այսինքն այդ ուժերից մի մասը ասում է մեկ բան, մյուս մասը ասում է մյուս բանը, իրենց միասնական թեկնածուն ասում է մի բան, որը կամ չի ընդունվում, կամ տեղ-տեղ էլ քննադատվում է այդ ուժերի կողմից, և սա ընդամենը կարելի արձանագրել այս իրողություններից։
Շարժման մաս կազմող ուժերին միավորում է Փաշինյանին հերացնելու օրակարգը, մյուս հարցերում ազատ են, ասում է շարժման համակարգող դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը։
Մենք մի օրակարգի շուրջ այս Չարիկի կառավարության հերացումը ունենք 100% կոնսենսուս։ Շարժման մաս կազմող ուժերը հավաքվել են այդ օրակարգի շուրջ, դրանից զատ միմյանց նկատմամբ պարտավորություններ եւ պայմանավորվածություններ չունեն։ Եթե մեր երկրում լինի ընտրություններ, յուրաքանչյուր ուժ ինքը ազատ է ինքնուրույն որոշում ընդունելու, մասնակցելու, չմասնակցելու կամ ինչ ֆորմատով ինքը որ կցանկանա մասնակցել այդ ընտրություններին։ Հետևաբար մենք գլխավոր հարցի շուրջ ունենք ամբողջական համաձայնություն եւ այդ ձեր ասած պլան Ան ոչ միայն չի ձախողվել, այլ դա իրականություն է դառնալու, որտեղ շարժումը նոր թափով շարունակվելու։
Արտահերտ ընտրությունների էջի իշխանությունը փակել է ազգային ժողովի ինդիմադիր ուժերի հետ փոխհամաձայնության չգալու պատճառաբանությամբ։ Ռուբեն Ռուբինյանն ասաց, այս թեմային կանդրադառնան, եթե ինդիմադիր ուժերի հետ փոխհամաձայնություն լինի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ասում է, կա անկարող ներկաների ու կրիմինալ նախկինների իրականություն եւ այդ նախկինների ու ներկաների մրցապայքարի մեջ պետք է իրապես նորը։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի շարքերը լքած պատգամավորի համոզմամբ անընդունելի է նաեւ իշխանությունների հասցեին այս օրերին հնչող հաշվարդարի կոչերը։ Այս մասին Բաբաջանյանը խոսել է Ազատության կիրակ նորավերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդման ընթացքում, լսենք այդ հարցազրույցը։
Նյութական, ուրեմն մեդիա ռեսուրսների տիրապետող այդ շրջանակները այսօր քաղաքական պայքարի բոլոր այսպես գործիքները սպառած լինելով արդեն Նիկոլ Փաշինյանին իմ քայլին փչացնելու, նրանց ոչնչացնելու հրապարակային կոչեր են անում եւ քաղաքական գործիչները դրանով ցույց են տալիս իրենց սնանկությունը։ Բայց ես կոչ եմ անում, որ Վազգեն Մանուկյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ բոլոր նրանք, ովքեր այդպիսի ծայրահեղ քայլերի դիմելու այսպես արդեն հնարքին են մոտեցել, մոռանան այդ ճանապարով ուրեմն իրենց ռեաբիլիտացման հնարավորությունը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանին վերացնելուց առաջ պետք է վերացնեն նաև մեզ, որովհետև իրական այլընտրանքը հենց մենք ենք, որտեղ մերժում ենք նախկիններին եւ մեծ հաշվով լրջագույն անհամաձայնություններ ունենք այն ամենի հետ, որ գործում են ներկաները։ Հետևաբար այս ներկաների եւ նախկինների մրցա պայքարի մեջ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի իրապես նորը, նոր խոսքը եւ նոր լուծումները գտնելու, ապագային միտված լուծումները գտնելու խիզախություն եւ համարձակություն պիտի ունենանք, որտեղ ինչ ասել է արտահերտ ընտրություն, դա սոսկ մեխանիկական այն քվեն է, որ գծվելու է այդ տուփի մեջ, թե իրապես հասարակությանը նորություն պիտի առաջադրի։ Այսօր այդ նորությունը չկա, կա ներկա գաղջ այս իրականությունը, անկարող իշխանության, անհամարձակ երկչոտ իշխանության իրականությունը եւ կա հանցագործ կրիմինալ, քրեաոլիգարխիկ այս տարերով, տարերից բաղկացած նախկինների իշխանությունը։ Նորություն չկա եւ ուստի ակնկալել, որ ժողովուրդը այսպես կմասնակցի այդ միջոցառմանը, որը կպարտադրվի ըստ էության մեր երկրին, մեր ժողովրդին, չի կարող լեգիտիմ նոր մարմին ձևավորել։ Իսկ եթե այդ մարմինը լեգիտիմ չի լինելու, հաստատապես Հայաստանը զրկվելու է իր ինքնիշխանության վերջին բեկորից, իրանկախության վերջին հնարավորությունից, որը դուք շատ ճիշտ եք, ըստ էության արտաքին կառավարման տակ է գցելու մեր երկիրը, եւ դժվար է պատկերացնել, թե արտաքին կառավարում ասելով այս դեպքում մենք ինչը կարող ենք նկատի ունենալ՝ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, թե Թուրքիան։
Ռուսի համաճարակի պատճառով 1 տարի առաջ դադարեցված Մոսկվա-Երևան-Մոսկվա ուղությամբ կանոնավոր չվերթներն այսօրվանից վերականգնվում են։ Ինչպես եւ կարելի է ենթադրել, կորոնավիրուսի թեստի բացասական արդյունքի առկայության պայմանով Ռուսաստանը իշեցնենք ԵԱՏՄ կազմում իր մյուս դաշնակից երկրների հետ, նույնիսկ համաճարակային ամենավատ իրավիճակում հայտնված Բելարուսի սահմանափակումները վաղուց է վերացրել, Հայաստանը բացառություն էր։ Համաճարակից ամենաշատը տուժած զբոսաշրջային ոլորտի ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ Հայաստանը գոնե ռուս զբոսաշրջիկների համար կդառնա առաջնային այցելվող տեղերից մեկը։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Այսօրվանից Ռուսաստանը պաշտոնապես վերականգնում է Մոսկվա-Երևան Մոսկվա ուղությամբ կանոնավոր չվերթները շաբաթական 4 հաճախականությամբ։ Համավարակի պատճառով դեպի Ռուսաստան թռիչքները մոտ 1 տարի է դադարեցված էին։ Փետրվարի 1-ից մեկնարկեց 1-ամսյա ճամփորդիր առանց COVID-19-ի ծրագիրը։ Քաղաքացիները իրենց բջջայինում պետք է ներբեռնեն ճամփորդում եմ առանց COVID-19 հավելվածը, որտեղ նշված են այն լաբորատորիաները, որտեղ էլ պետք է կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ Բացասական պատասխանից հետո միայն հնարավորություն ունեն մեկնելու։ Արդյոք այս կարգը շարունակելու է գործել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի փոխանցմամբ, այս պահին պայմանավորվածությունը դեռ նույնն է։ Քաղաքացիները շարունակելու են օգտվել հավելվածից։ Գրասենյակից տեղեկացնում են նաև, որ մարտի 1-ից հետո հավանական է, որ կանոնավոր չվերթները կշարունակվեն։
Զանգահարում են, գրում են, հետաքրքրվում են տուրերի հետ կապված։
Կորոնավիրուսի հետևանքով ամենատուժած ոլորտներից մեկը туриզմն է։ Զբոսավարները հույս ունեն, գոնե այս տարի այս ոլորտը կշնչի։ Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիայի անդամ Անդրանիկ Բաղդասարյանը, ով աշխատում է ռուսական շուկայի հետ, ասում է, ռուսաստանցի туриստներն արդեն հետաքրքրված են Հայաստան այցելելով։
Հույս ունենք, Հայաստանը այս դեպքում ռուս զբոսաշրջիկների համար կդառնա առաջնային այցելող տեղերից մեկը, որովհետև Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունը բավականին մեծ է, դա նաև գալիս է այստեղի սպասարկման որակի հետ կապված։ Հույս ունենք այս տարի բավականին մեծ քանակությամբ կունենանք ու վերջապես զբոսաշրջության ոլորտը ըստ երևույթին Հայաստանի ամենաշատ տուժած ոլորտներից մեկն է, հույս ունենք, որ կշնչի այս տարի, գոնե, եթե ոչ ամբողջ թափով, գոնե մի 30-40%-ով։
Զբոսավարի խոսքով, եթե այսպես շարունակվի, կրկին սահմանափակումներ չլինեն, մայիսին արդեն զբոսաշրջության ոլորտում ակտիվություն կգրանցվի։
Չվերթները շարունակվելու դեպքում կգան մանավանդ ռուս զբոսաշրջիկները, որովհետև իրենք ավելի շատ մի քիչ տարբերվում են եվրոպական շուկայից, եթե եվրոպական շուկայում անպայման վակցինացիա պետք է եւ այլն, այսպիսի հարցեր կան, մի քիչ իրենց ռուսական շուկայի մոտ մի քիչ վախը ավելի քիչ է ու իրենք ազատ կարողանում են տեղաշարժվել, երթևեկել եւ հանգստանալ։
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի պաշտոնակատար Ստեփան Փայասլյանը հայտնեց նաև, թե ինչ այլ կանոնավոր չվերթներ են իրականացվում։
Իրականացվում են ներկայությամբ Բեյրութ ուղղությամբ վրա, Դուբայ, Դոհա, Մինսկ, Փարիզ ունենք, Շարմ էլ-Շեյխ ունենք կանոնավորություն, Շարժա ունենք, Թեհրան ունենք, Վիեննա։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից սակայն տեղեկացնում են, որ յուրաքանչյուր երկիր COVID-19-ի դեմ պայքարի շրջանակներում ներդրել է օտարերկրացիների մուտքը սահմանափակող միջոցառումներ։ Ուստի Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են օգտվել այդ չվերթներից, պետք է նախապես Երևանում տվյալ երկրի դիվանագիտական ներկայացուցիչներից ճշտեն այդ պահի դրությամբ այդ երկրում գործող սահմանափակումների մասին և թռիչքներից առաջ ձեռնարկեն համապատասխան միջոցներ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն տարի աշխարհում միլիոնավոր երեխաներ դառնում են բռնության զոհ, սոցիալական ծառայությունների և սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի ներդրումը Հայաստանում նպատակ ուներ նաև նման դեպքերը հասցնել նվազագույնի, սակայն վիճակագրական տվյալների բարելավում չի գրանցվում, որն է պատճառը և ինչու սոցիալական աշխատողի ինստիտուտն այդպես էլ չկայացավ Հայաստանում։ Ոլորտում առկա խնդիրների մասին Սաթենիկ Հայրապետյանը զրուցել է մասնագետների հետ։
Երեխան 2 տարի 4 ամսեկան, երեխան այս այն հոր մոտը հայրը թմրամոլը։
Երեխային տեսակցելու եկած հայրը դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Արագածոտնի մարզային բաժնից տարել է մանկահասակ երեխային եւ չի վերադարձնում։ Արդեն 11 օր է մայրը ծոնան երեխայի գտնվելու վայրի եւ որպիսության մասին որևէ լուր չունի։ Այս դեպքին դեռ կանդրադառնանք։ Քնչական կոմիտեի կայքում երեխայի սպանություն բանալի բարերով որոնում կատարելիս հարուցված քրեական բազմաթիվ գործերի են հանդիպում։ Ամեն տարի աշխարում գրեթե 1 միլիարդ երեխա ենթարկվում է ֆիզիկական, սեռական
հոգեբանական բռնության։ Ստանում է վնասվածքներ, հաշմանդամություն է ձեռք բերում կամ մահանում է։ Հայաստանում էլ վիճակագրությունը հուսադրող չէ։ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում, օրինակ, ըստ քննչական կոմիտեում քննված գործերի, տարբեր հանցագործությունների զոհ է դարձել 193 անչափահաս։
Ցավոք սրտի խաշթարակը կրկնվում է։ Խաշթարակի դեպքը դարձավ մի տեսակ կլասիկ օրինակ, թե ինչի կարող է հանգեցնել մարդկային անտարբերությունը, համակարգի անարդյունավետ աշխատանքը։
Խաշթարակի հայտնի դեպքից, երբ 6 ամյա երեխան մահացավ ծեծի և թունավորման հետևանքով, իսկ նրա 6 մանկահասակ քույրերն ու եղբայրները ծեծի ու էքսոգեն թունավորման հետևանքով նախ հիվանդանոց, ապա մանկատուն տեղափոխվեցին, դեռ կես տարի էլ չի անցել ու հերթական ահասարսուր դեպքը գրանցվեց Նոր Խարբերդ համայնքում։ 2 տարին չբոլորած երեխան ըստ իրավապահների մահացել էր մոր, խորթոր ու տատի կողմից ծեծի ենթարկվելու հետևանքով։ Ալվարդ Կարապետյանը, որ արդեն երկար տարիներ է սոցիալական աշխատանքով է զբաղվում, աշխատանքային գործունեության ընթացքում բազմաթիվ անմարդկային դեպքերի է հանդիպել։ Բռնության ենթարկված ամենափոքր երեխան էլ 2 ամսական է եղել։
Ծանր դեպքերը շատ են եղել, դա եղել է մարզից, Երևանից եւ այլն, ոստիկանության կողմից ուղղորդված, հիվանդանոցներից ուղղորդված։ Եղել է դեպք, որ կնոջը 3 անչափահաս երեխայի հետ փակել էր տնակում, բենզինը լցրել էր ու զել էր հրդեհեր։
Տիկին Ալվարդը կանանց աջակցման կենտրոնում է աշխատում, որտեղ գործող թեժգծին ամսական 200 զանգ է ստացվում։ Կենտրոնում գրանցված բազմաթիվ շահառուներ կան եւ մեծ մասի դեպքում նաեւ երեխաներն են դառնում բռնության զոհ։ Կենտրոնում գրանցված կանանց հետ կապի մեջ են լինում այնքան հաճախ, որքան հնարավոր է։ Օրինակ, եթե կինը արդեն բաժանվել է բռնարար ամուսնուց, կարող են օրվա մեջ մի քանի անգամ խոսել նրա հետ։ Իրավիճակը բարդանում է, երբ կինը եւ երեխան շարունակում են ապրել բռնարարի ընտանիքում։
Եթե բռնարարի մոտ են, դա մենք չենք կարողանում կապնվել։ Բայց տեսու չի հետա մեր կապը, երբ որ բռնության դեպք է գրանցել, իրանք 1 տարի պրոֆիլակտիկ այցելում են եւ ինֆորմացիան մենք իմանում ենք տեսու չի։
Իրանք ինչ հաջողականությամբ են այցելում։
Կարող են ամիսը 1 անգամ, դա էլ դեպքի դժվարությունի բարդությունից է կախված։
Բռնարարի ընտանիքից երբ անգամ երեխայի կյանքին ակնհայտ վտանգ է սպառնում, ոչ ոստիկանին, ոչ էլ սոցիալական աշխատողին իրավունք վերապահված չէ երեխային դուրս հանել։ Այստեղ բարդ ու ժամանակատար ընթացակարգ է սահմանված։ Պետք է հրավիրել խնամակալության հանձնաժողովի նիստ, որը կկայացնի որոշում և կհանձնարարի երեխային դուրս բերել ընտանիքից։ Իսկ ինչպես դառը փորձն է ցույց տալիս, բռնարարի ընտանիքում ապրող երեխայի համար ամեն վարկյանը կարող է վերջինը լինել։ Երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավար Միրա Անտոնյանը հարց է բարձրացնում. «Էլ քանի դեպք պետք է լինի հասկանալու համար, որ հանձնաժողովներով հարցը չի լուծվելու»։
Պետք է պատրոնաժ ծառայություն լինի։ Մենք պետք է փող ծախսենք այդտեղ։ Մենք պետք է պատրոն մեկին ապսպրենք, որ այ քո գործը պատրոնաժային խնամքն է։ Ու պետք է որոշենք, դա այդ գյուղի սպասարկող բուժքույրն է, որ ամենուր պետք է մտնի այդ փոքր հասակ երեխայի մոտ դուրս գա։ Դա այդ գյուղի կցված ամրագրված սոցիալական աշխատողն է, դա այդ գյուղի գյուղապետն է, թե վերջապես չգիտեմ բժիշկն է, ոստիկանը, մինչև այսօր մենք ասում ենք անընդհատ, բոլորը պատասխանատու, ՀՀՀ-ն, երեխաների պաշտպանության բաժինը, սոցիալական ծառայությունների, այսպես ասած, դեպքվարողները։
Երբ բոլորը պատասխանատու են, նշանակում է ոչ մեկը պատասխանատու չէ։ Սրանում Միրա Անտոնյանը տարիների փորձով է համոզվել։ Համակարգային խնդրի լուծման համար ըստ նրա պետք է ստեղծել հանձնաժողով, որը կախում չի ունենա համայնքից և որում ներգրաված կլինի կոնկրետ ընտանիքին կցված մասնագետը և երեխաների պաշտպանությամբ զբաղվող այլ մասնագետներ, իսկ որոշումը կկայացվի մասնագիտական կոնսիլիումի հիման վրա։
Մեզ մոտ գիտեք ինչպես է։ Մեզ մոտ մասնագետն է չարչարվում, կառույցն է չարչարվում ապացուցելու բոլոր մնացած կառույցներին, որ այսինչ ծնողը իր երեխայի հանդեպ վտանգավոր վարքագիծ է ցուցաբերում։ Իսկ ուցի համակարգը փոխենք։ Ու փոխանակ մենք գնանք ապացուցենք կամ մասնագետը ապացուցի, որ այս ծնողը իր վարքագծով վնասում է սեփական երեխային, այլ մայրը ապացուցի, ծնողը թող գնա դատարանում ապացուցի, որ ինքը շատ լավ ծնող է, իր երեխային հետ պահանջի։
Բարդ ընթացակարգերի առաջացած խնդիրների ամենացայտուն օրինակը մեր ռեպորտաժի սկզբում հիշատակված Սոնայի դեպքն է։ Արդեն 11 օր երեխայից լուրջ ունեցող կինը սպասում է, թե երբ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, որը պատասխանատու է դատարանով հաստատված տեսակցություններն ապահովելու հարցում, կվերադարձնի իր երեխային։ Տեսակցությունը ԴՀԿ-ում չի կայացել, հայրը երեխային տարել է իր հետ, իսկ ԴՀԿ աշխատողի փոխարեն մայրն է նրանց հետևից գնացել։
Ինձ նենց են ծեծել այդ օրը, ես 4 թակ փախել եմ իրանց տանից։ ԴՀԿ-ն պատասխանում է, ես կատարողական թերթիկը վերցնում գնում եմ, ինքը հրաժարվում է դրան երեխային վերադարձնել, դատարանի որոշում կա, որ երեխային հանձնեն մորը։ Նա չի կատարում։
Սոնան ԴՀԿ-ից պատասխան է ստացել, որ գործի ընթացքի վերաբերյալ միայն պետը կարող է մանրամասներ ներկայացնել, ով արձակուրդում է։ Մինչ այդ 2.5 տարեկան երեխան կմնա մորից հեռու, կնոջ խոսքով թմրամոլ հոր մոտ, անհայտ պայմաններում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգների Սենատը հիմնազուրկ է որակել պաշտոնաթող նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ առաջադրված մեղադրանքը և ըստ էության արդարացրել նրան։ Իմպիչմենտի գործընթացը նախաձեռնած օրենսդիրները պնդում են, որ Թրամփի աջակիցների Կապիտոլիումի վրա հարձակումը, որի հետևանքով առնվազն 5 մարդ է զոհվել, ծագել էր նախկին նախագահի հրահրիչ գործողությունների և հայտարարությունների հետևանքով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել քվեարկությանը։
Սենատը կրկին արդարացրեց Դոնալդ Թրամփին նրա դեմ առաջադրված խռովության հրահրման մեղադրանքը հիմնազուրկ որակելով։ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով քվեարկությունն ամերիկյան սենատում կայացավ փետրվարի 13-ի ուշ երեկոյան։ Նախկին նախագահին Վաշինգտոնում հունվարի 6-ին տեղի ունեցած անկարգությունների հրահրման համար մեղավոր ճանաչելու օգտին քվեարկեցին սենատի անդամներից 57-ն, այն դեպքում, երբ իմպիչմենտը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար ըստ ամերիկյան սահմանադրության անհրաժեշտ էր քվեների առնվազն 2/3, 67 ձայն։ Մինչև վերջին պահը դեմոկրատ սենատորները հույս ունեին, որ Թրամփի մեղքն ապացուցող փաստարկների ճնշման ներքո հանրապետական սենատորները ևս ի վերջո որոշեն քվեարկել Թրամփին ներկայացված մեղադրանքի հաստատման օգտին։ Դեմոկրատների հույսերը, սակայն, արդարացան մասամբ, իմպիչմենտի օգտին քվեարկեցին սենատում ներկայացված հանրապետականներից միայն 7-ը։
Was a cowardly group of Republicans.
Այն ինչի ականատեսը դարձանք այսօր Սենատում, մի խումբ վախկոտ հանրապետականներ էին, որոնք որևէ այլ տարբերակ չունեին։ Նրանք վախեցան պաշտպանել իրենց աշխատավայրը, այն կառույցը, որում աշխատում են։ Նրանք ենթարկվեցին նման սարսափելի վերաբերմունքին։ Նրանց աչքի առաջ ամբողջը կոչերանում կահաղան հանել Սենատի նախագահ Մայք Փենսին, և այդքանից հետո հանրապետական սենատորները պարզապես անտեսեցին այդ ամենը։ Ինչու՞։ Որովհետև ըստ ամենայնի նրանք ուղղակի չեն կարող այլ աշխատանք գտնել Սենատում կայացած քվեարկությունից հետո իր խիստ զգացմունքային ճառում հայտարում էր ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ դեմոկրատ Նենսի Փելոսին։ Սենատի դեմոկրատական մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը ևս խստորեն քննադատում էր իր հանրապետական գործընկերներին, որոնք նրա համոզմամբ քվեարկության ընթացքում առաջնորդվեցին նեղ կուսակցական, այլ ոչ թե պետական շահերով։ Սա ընտրություն էր Դոնալդ Թրամփի և պետության միջև, և 43 հանրապետական սենատորները ընտրեցին Թրամփին, հայտարարում էր Շումերը։ Նախկին նախագահը Սենատում կայացած քվեարկությանն արձագանքեց ավանդական ձևով Թվիթերում, բայց քանի որ նրա օկտահաշիվը սոցիալական ցանցի ղեկավարության որոշմամբ ընդմիշտ արգելափակված է, Թրամփի ուղերձը տեղադրվեց նրա որդու Էրիկի Թվիթերյան էջում։ Սա մեր երկրում արձանագրված ամենածավալուն վհուկների որսի ևս մեկ փուլն էր, որևէ նախագահ նման փորձությունների միջով չի անցել, և այդ ամենը միայն այն պատճառով, որ մեր քաղաքական հակառակորդները չեն կարողանում մոռանալ գործող նախագահի օգտին երբևիցե ծերված ամենաշատ քվեների, գրեթե 75 միլիոն մարդկանց ձայների մասին, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էին ընտրել մեզ, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը մեկնարկեց նրա Սպիտակ տունը լքելուց հաշված օրեր առաջ։ Գործընթացի նախաձեռնողները պնդում էին, որ Թրամփի աջակիցների Կապիտոլիումի վրա հարձակումը, որի հետևանքով առնվազն 5 մարդ էր զոհվել, ծագել էր նախկին նախագահի հրահրիչ գործողությունների և հայտարարություն ների հետևանքով։
Կորոնավիրուսին կրկին անդրադառնանք, համաճարակի ոդիսականը չհանգուցալուծվում, հատկապես Եվրոպայում պատվաստումների դանդաղ տեմպերի ֆոնին։ Միագործիք վարակի տարածումը կանխելու համար մնացել է կոշտ լոկդաունը։ Արմեն Քոլյանն է ամփոփում։
Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը մոտենում է 108 միլիոնին, COVID-19 հիվանդությունից մահացել է շուրջ 2,374,000 մարդ։ Վարակի վիճակագրությունը մերթ ընդ մերթ փոփոխվում է, որոշ տեղերում նկատվում է նվազում, որոշ տեղերում ընդհակառակը աճ է արձանագրվում։ Շատ երկրներում մարդիկ չեն դիմանում և բողոքում են կարանտինի սահմանափակումների դեմ, իսկ պաշտոնյաները նշում են, որ միայն բնակչության զանգվածային պատվաստումը թույլ կտա արմատական բեկում մտցնել։ հասնել։ Եվ իհարկե, քանի դեռ վիրուսը չի նահանջում, սահմանափակումների քաղաքականությունն էլ է շարունակվում։ Չեխիայում ակնկալում էին կարանտինային արգելքների թուլացում, մինչդեռ 3 կառավարությունը վճռեց ընդառաջել մարզերի ղեկավարների դիմումներին և երկարաձգել արտակարգ դրությունը, որի ժամկետը պետք է սպառվեր փետրվարի 14-ին, թեպետ անցած շաբաթ խորհրդարանի ստորին պալատը պատգամավորների ժողովը դեմ էր քվեարկել երկարաձգմանը։
Vláda na základě jednání s hejtmany vyhlásila od pondělí stav nouze.
Հիմք առնելով մարզերի ղեկավարների հետ մեր քննարկումները, կառավարությունը 2 շաբթի օրվանից արտակարգ դրություն է հայտարարում, ասել է վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ Նա նաև բաց չի թողել ստորին պալատի օրենսդիրներին կշտամբելու առիթը։
Ja som velice rád, že zvítězil zdravý rozum nad politikařením, které jsme zažili ve sněmovně, takže...
Ուրախ եմ, որ խոհեմությունը առավելության հասավ քաղաքական խաղերի նկատմամբ, որոնք մենք տեսանք պատգամավորների ժողովում, շնորհակալ եմ մարզպետներին, նրանք հասկանում են, թե որքան է կարևոր համագործակցությունը և բնակիչներին պաշտպանելու համար առավել ջանքերի կիրառումը, ասել է Չեխիայի վարչապետը։ Հարևանները նույնպես շարունակում են կարանտինային սահմանափակումները, Գերմանիան հերթական անգամ փակում է սահմանները Չեխիայի և Ավստրիայի հետ, Բեռլինում արտակարգ դրությունը երկարաձգում են մինչև մարտի 14-ը։
Seit heute Nacht 0 Uhr hat die Bundespolizei an der bayerischen Grenze 717 Personen kontrolliert.
Երեկվա դրությամբ Բավարիայի սահմանին ստուգումներ են կանցկացրել Չեխիայից Բավարիա մուտք գործելու մտադրություն ունեցող 770 մարդկանցից 288-ին ներս չենք թողել, քանի որ չեն ունեցել կովիդի ստուգման թղթեր։ Ավստրիայի հետ սահմանին 1000 մարդ են ստուգել, 247-ին ներս չենք թողել, նույն պատճառաբանությամբ, ասել է Մյունխենի ոստիկանության ղեկավար Կարլ Հայնց Բլումելը։ Եվրոպայում պատվաստումների հարցում առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, առողջապահ Հուսան նախարար Մատ Հանքոքը հպարտությամբ է խոսում թակավորությունում իրականացվող վակցինացիայի մասին, հայտնելով, թե արդեն 15 միլիոն մարդ է ստացել պատվաստանյութը։
I'm incredibly proud of the team who have done an amazing job with over 15 million vaccines now delivered across the country, across the whole of the UK.
Ճիշտ այդքան էր նախատեսված առաջին փուլում, որի նպատակն էր պատվաստանյութ ներարկել ծերանոցների բնակիչներին, բուժ աշխատողներին, 70-ից բարձր տարիքով և առավել խոցելի մարդկանց։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը վստահեցնում է, որ բնակչության մնացած շերտերը նույնպես ժամանակին վակցինա կստանան։
We've still got a long way to go and there will undoubtedly be bumps in the road, but after all we've achieved, I know we can go forward.
Դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, դեռ կլինեն խոչընդոտներ, բայց այն, ինչ արդեն արել ենք, հուշում է, որ մենք կիրականացնենք մեր նպատակները, ասել է վարչապետը։ Դե իսկ ամբողջ աշխարհում առավել ծանր վիճակում Ամերիկան է, որտեղ ախտահարվել է ավելի քան 27.5 միլիոն մարդ, մահացածների թիվը գերազանցել է 483,000-ը, ԱՄՆ-ում էլ զանգվածային պատվաստումներ են իրականացնում։
Հրադարանք Հայաստան հարավային դարպասներին անվտանգության խնդիրները շարունակում են չլուծված մնալ շուրջ 3 ամիս է։ Սյունիքի մարզում հայտնված ադրբեջանական զինուժի սադրանքները չեն դադարում, որոնց մասին իդե բարձրաձայնում են բացառապես տեղի բնակիչները եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը Սյունիքում ադրբեջանցի զինվորականների կողմից տարբեր տրամաչափերի զենքերից կրակելու փաստերը ոչ հաղորդում, ոչ էլ փաստորեն կանխում է։ Արդյունքում լրջորեն վտանգված է մարզի խաղ բնակիչների իրավունքները, հարված է նրանց անդորն ու խաղաղ կյանքը, արձանագրում է Հայաստանի օմբուդսմենը, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Սյունիքի սահմանային տարածքից տեսագրություն է հրապարակել, որտեղ լսվում է, թե ինչպես են ադրբեջանական կողմից կրակում Կապանի 2 գյուղերի, Ագարակի և Եղվարդի ուղությամբ։ Տեսագրությունն արվել է 2 օր առաջ, ըստ Թաթոյանի, հայ դիրքապահների կողմից 2 գյուղերի միջնամասում։
Երկրի զինված ուժերը մեր քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ կրակում են զինվորական մարդիկ, զինված ադրբեջանցիների առկայությունը այդտեղ խախտում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության սահմանային գյուղերի բնակիչների իրավունքները։ Սկսած առաջնահերթ երեխայի շահերից ապրելու խաղաղ և Ավտանգ մտնոլորտում ավարտած մինչև անդորը եւ խաղաղ բնակիչների կյանքը։
Սյունիքի որոշ գյուղերից ադրբեջանական դիրքերն ընդամենը 1 կիլոմետրի հեռավորության վրա են, հիշեցնում է Թաթոյանը։ Նրա խոսքով զինված հակառակորդի ներկայությունը բնակավայրերին այդքան մոտ խախտում է մարդկանց միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրված իրավունքները, խաթարում նրանց խաղաղ կյանքը։ Թաթոյանը հիշեցնում է, որ նախկինում եւս բարձրաձայնել են Կապանի գյուղերի ուղությամբ կրակոցներ տեղի են ունենում պարբերաբար։ Ագարակի վարչական ղեկավար Հայկ Սահակյանի խոսքով երեք եւ այսօր կրակոցներ չեն հնչել, բայց դրանից առաջ ադրբեջանական կողմից կրակոցները պարբերաբար էին դարձել, ըստ Սահակյանի դրանք անկանոն կրակոցներ են դեպի հայկական օթային տարածք։
Չէ, ոչ են կրակում, անկանոն են կրակում։ Որ լսացրող պատրոնա լինում, տեսնենք, որ գյուղը ուղղությամբ են կրակում, գյուղը վերևն են կրակում։ Հիմա գյուղը են տելասահատվածում, իրանք է կլեն այդ հատվածում 4 բոլատ կային խծը, հենց սամանի վրա, սամանագծի վրա։ Բայց գյուղից ճանապարհը 4 կիլոմետր հեռ է, այդ գյուղը վերևի հատվածում, բայց ներքևի հատվածում 1 կիլոմետր կես հեռավորության վրա։
Ագարակի հարակից տարածքներում դիրքեր ունեն նաև հայ սահմանապահները, սակայն ադրբեջանցիներն այնքան մոտ են, որ բնակչության շրջանում միշտ լարվածության զգացում կա, ասում է ագարակի ղեկավարը։ Մեր սահմանապահների ձեր գյուղի
մեզել ունեն։ Չէ, ունեն գյուղի ներքևում, եկել գյուղի աջ թևում ունենք դիրքը։
Մոտ 1 ժամ առաջ Սյունիքի մարզպետարանը տեղեկություն հրապարակեց, որ փետրվարի 13-ին Ագարակ գյուղի հարևանությամբ ադրբեջանական կողմից հնչել են անկանոն կրակոցներ դեպի օդ, եւ այդ փաստն արձանագրվել է մեջբերեմ հայ եւ ռուս սահմանապահների կողմից, կատարվել է դիտարկում, գրանցվել է միջադեպը, ինչից հետո տվյալ հատվածում ավելացվել է ռուս սահմանապահների եւս մեքենակետ, որտեղ այժմ շուրջօրյա հերթապահություն է իրականացվում։ Չնայած եւ օմբուդսմենի գրասենյակի եւ Սյունիքի մարզպետարանի հրապարակ կած տեղեկությանը, որ սահմանային կրակոցներ այնուամենայնիվ եղել են ադրբեջանցիների կողմից, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ամենօրյա տեղեկագրերում վերջին օրերին չի հայտնել, թե փոփոխություն է եղել օպերատիվ իրավիճակում։ Մեջբերեմ, պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել, օպերատիվ իրավիճակը փոփոխության չի ենթարկվել, գրել է պաշտպանական գերատեսչությունը վերջին օրերի հաղորդագրություններում։ Սակայն այսօր արդեն նշում են, որ ամսի 14-ին և 15-ին սահմանագոտու որոշ հատվածներում արձանագրվել են անկանոն, հիմնականում օդ հարձակված կրակոցներ, որոնք չեն փոխել օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը։ Մինչ այդ օմբուդսմենը նշում է, որ զեկույցները պատրաստում սահմանապահ համայնքների բնակիչների խախտված իրավունքների մասին և ուղարկելու է դրանք միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների։
Համայնքներն իրար կապող ճանապարհներին են, հենց բնակավայրերի անմիջական փողոցից այն կողմ են, օրինակ, դեպքի իրավիճակներ չունենք։ Երկրորդ, օրինակ, պատերազմից հետո է, պատերազմի սպառնալիքները շարունակվում են, դեպա այդ պայմաններում նրանց առկայությունը, այս գործոնները մենք պետք է հաշվի առնենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման վերջում Հայաստանում առաջին անգամ լույս է տեսել վերջին 6 տասնամյակների հայ պոեզիայի գեղարվեստական համակարգը վերլուծող աշխատություն։ Ծավալուն այդ գործի հեղինակը հայաստանցի հայտնի գրականագետերից Սուրեն Աբրահամյանն է, Գանե Դանիելյանն է մարամասնում։
Մանասիրական գիտությունների տեխնացու գրականագիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր Սուրեն Աբրահամյանն իր աշխատության մեջ քննության է առել վերջին 60 տարիներին ստեղծված հայ պոեզիան։
Այս ամբողջ պրոցեսը իհարկե վիթխարի գրական ժառանգություն է, մեր գրականագիտության մեջ չամբողջացած, իհարկե, նաև նոր տեսանկյունը, որը կապված է գրականագիտական նոր փուլի հետ, նոր հորոգումների հետ, նոր աշխարհայացության։
Սուրեն Աբրահամյանի խոսքով առաջին հերթին այդ հսկայական նյութն ուսումնասիրելիս դիր կար պարբերացման։
Թե ասենք մանավանդ հետ սևակյան շրջանի, որտեղ սևակը, եթե 50-60-ականների մեր գրականությունը հանիտ ճգնաժամից, հետ սևակյան շրջանը ձևավորում է արդեն սևակի սահմանած սիմֆոնիզմի եւ հանունի եւ ընդդեմի, այսինքն ռեալիզմի նախահիմքերի տեսության վրա, եւ հա գրական նոր սերունդը, որը եկավ, խարսխված էր հենց այս գաղափարի, այս տեսության վրա, որը փորձում էր որոնել նորը, այսինքն ինչ է բանաստեղծությունը, ինչ չէ գրականությունը, ինչպեսի պետք է լինի պոեզիան, ինչպեսի դիրքավորում, եւ ահա ձևավորում է երկու շարժում, այսինքն երկու գրական ուղղություն, բանաստեղծական ապոետիկ սկզբի, որը եւ ինչ որ առումով կապված է Սևակի ընդեմ, ահա ընդեմի գաղափարի, եւ իհարկե մետաֆիզիկական բարեգործման գաղափարը, որոնք սկզբնավորեցին Հովհաննես Գրիգորյանը, որ ապոետիկ սկիզբը, եւ Հենրիկ Էդուարդը, բարի մետաֆիզիկական ահավորման գաղափարը, որը նաեւ ուսումնականներն ունեցավ զարգացում Հակոբ Մովսեսի պոեզիայում, ու իհարկե բանաստեղծների, օշտված բանաստեղծների քանակը քիչ չէ, բայց իբրև գրական ուղղությունների սահմանում 60-ականների սերունդը որքան էլ սկզբից շարժումը միասնական էր, հետո արդեն 80-ականների վերջին 90-ականներին հասնում են բախման, եւ բանավեճը շարունակում է մինչեւ օրս, շարունակվում է, որովհետեւ գրական այդ ճանապարհը, որ մեր գրականությունը հանում է լայն հոն, նույն եթե կուզեք համաշխարհային եվրոպական գրականության, որը կապված է հենց Յարքի Սևակի պոեզիայով, հետ Սևակյան շրջայի նոր շրջանի ձևավորումով, որը բարեբախտաբար ձևավորեց նոր շրջան եւ իսկապես ստեղծեց գրական մշակութային, փիլիսոփայական, աշխարհայացքային նոր գրականություն։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։